¿Y qué es lo que está sucediendo ahí en la atmósfera? ¿Por qué hace tanto calor? Nos acercamos a Meteo Galicia para hablar con Carlos Otero. Carlos, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Por qué fai tanta calor? ¿Qué sucede?
Bueno, pues en este caso estamos viviendo un periodo marcado por un anticiclón muy potente, un anticiclón estacionario que, bueno, pues cubre prácticamente todo este continente europeo. Es muy pesado, leva estacionario moitas xornadas consecutivas e, ademais, unha situación, unha configuración que favorece a entrada de aire cálido. Bueno, pues a combinación destes elementos nos trae días consecutivos de pouco vento, ceos despexados, e, bueno, pues vai se requentando o aire e nos deixa estas situacións de temperaturas tan elevadas. Concretamente, en Ferrol tamén axuda, e sobre todo nas comarcas do litoral, dos litorales, bueno, pues axuda que a configuración teña unha estación de ventos de terra, non? Cando o vento sopra do mar, o aire chega máis húmido, chega máis con menor temperatura, as capas máis próximas ao mar van perdendo temperatura, pero neste caso, estes días de tanto calor, bueno, pues están sendo con ventos de componente leste, o aire que chega a Ferrol chega máis seco, máis cálido.
Carlos, nas últimas décadas, nos últimos anos, había rexistros similares a estas alturas do ano, destas temperaturas?
Pois a verdade é que estes días están se batindo bastantes récords. Xa comenzou o mes o domingo, bueno, pues no, que ten que ver coa nosa rede de estacións, máis ou menos un 25% dos rexistros superou o rexistro máis alto para o mes de outubro da nosa rede de estacións. Temos máis de 160 estacións, pero tendo bueno, pues, como valores históricos, hai que facer referencia a estacións que leven bueno, pues unha serie histórica. Neste caso, bueno, pues en Ferrol, por exemplo, onde rexistráronse 34, perdón, Antonte, rexistráronse 34,5 graus de máxima, supón, bueno, pues o valor máis alto no mes de octubre da temperatura. O anterior rexistro foi no 2011, 33,2, nunha serie que está rexistrándose dende o ano 2001. Así que, bueno, pues xa en 20 anos o valor máis elevado. Pero xa como estación de referencia climática temos un rexistro da Coruña que fixo máximas de unha máxima, perdón, de 33,4. O anterior dato máximo foi de 31,5 en 2011, pero o período de referencia do ano 1930. Así que tamén é moi significativo ese valor, esa superación do récord en un período que vai desde o 1930, ¿no?
Carlos, ¿canto durará esta situación?
Bueno, pues queda relativamente pouco, lo que resta de semana pouco se vai mover o anticiclón, pero o venres sí que vai a dar mostras de debilidade e iráse desplazando cara ao leste, e como estamos xa nunha época do ano onde sí se forman moitas borrascas, sí hai actividade no Atlántico, pero temos ese bloqueo que citaba, bueno, pues unha vez se abra a porta, unha vez se retira o anticiclón, entrarán as borrascas. Os modelos apuntan a que xa dende o venres pola tarde podemos ter chuvias entrando polo oeste, podrían variar, non, a hora de entrada esas chuvias, quedan aínda 5 días en predición, pero sí, é bastante probable ese cambio, ese punto de inflexión na situación meteorolóxica.
Para rematar, como interpretades vosoutros, os profesionais meteorólogos, estas anomalías? Estaríamos xa a falar dese iminente cambio climático, enténdono.
Bueno, esta situación é debida a unha configuración concreta da atmosfera. Derivou un anticiclón moi potente, bueno, pues as borrascas atlánticas non foron quen de superar esa barreira anticiclónica. Sí, é certo que esta situación destaca non só por esos valores tan elevados da temperatura para a época do ano, sino tamén pola persistencia. Tantos días consecutivos con ese potente anticiclón sobre o este do continente, bueno, pues deixa ese aire xa moito máis seco, moito máis cálido, bueno, propiciou estes récords. A causa, orixe desta situación, bueno, pues posiblemente unha suma de factores estudiarase nos vindeiros meses, posiblemente cal foi a causa máis probable. Bueno, pues a priori unha situación concreta non se debe identificar, non, como causa o cambio climático, pero bueno, todo apunta ou bueno, pues responde a que se predice, non, nesta situación que estamos vivindo, bueno, pues corresponde, bueno, ten bastante coherencia coas proxeccións climáticas, non? Que se fan, e, bueno, pues, estes récords sucesivos, estes episodios de calor que estamos vivindo ano tras ano, bueno, pues, parece que apunta a iso, non?
Carlos Otero Graciñas.
Grazas a vos, un saúdo.